Бишкекте түшкү саат 1 болду. Радиомузда азаттык жаңыра баштады. Бүгүнкү күнгө карата сиздерге сунуштала турган орчундуу окуялар. Кыргыз футболун талкуулаганы Кыргызстанга УЕФА президенти Мишель Платини келди. Кирешелүү Мегаком компаниясы кимге таандык? Башкы прокуратура бул боюнча териштирүү бүтүп калганын билдирди.
Эки башка сумма чыгып калганда, ошону азыр тактап бергиле деп сот жиберген бизге кайра. Калгандарын уже баарын бүтүргөн. Сосол эле такталса кайра жиберет.
Ал арада Орусия президенти Владимир Путин өлкөсүндөгү оппозицияны бир нерсенин калыгы деп атап, өлкө андан тазаланыш керек деди.
Я надеюсь, что естественным образом.
Мен бул калык өзүнөн өзү тазаланып, кызыктуу, маңыздуу жана жарк эткен адамдарды көрө алабыз деп үмүттөнөм.
Алдыда мындан сырткары Кыргызстанда жарык көрүп жаткан ден соолук журналы эмнелерди камтып, кандай пайдалуу маалыматтарды бере турганы тууралуу кеп кылабыз. Биз менен болуңуздар. Бүгүн 9-октябрь, күнгө шейшембе. Микрофондо мен Азиза Култаева, режиссёрдук пультта Максат Акматжан уулу. Окуялар тууралуу кенен айтып берерде мурда күндөмдө эмне болуп жатканы тууралуу учкай билип алалы. Ага кесиптешим Кубат Касымбеков көз салууда. Кубат, соңку мүнөттөрдө Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп атат?
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Азыр баштан аяк айтып берелим. Жалал Абад ачкычылык жарыялаган эки аял ооруканага жеткирилди. Жалал Абадда камактагы депутаттарды бошотууну талап кылып ачкычылык жарыялаган аялдарга бүгүн дагы 7 адам кошулду. Азаттыктын аймактык кабарчысы маалымдагандай, алардын жалпы саны 17 жетти. Ага чейин Чынара Байзакова жана Зина Гүлташиева аттуу эки жаран ден соолугун начарлагына байланыштуу ачкачылыгын токтотуп, алар ооруканага жеткирилди. Азырынча нааразылык билдирген аялдар Жалал Абад облустук администрациясынын алдына тигилген 4 боз үйдө отурушат. Алардын абалына дарыгерлер көз салууда. Атажурт партиясы нааразылык акцияларын өткөрбөйт. Атажурт партиясы Бишкек шаарында жана Кыргызстан аймактарында эч кандай нааразылык акцияларын өткөрбөй турганын Азаттыкка партиянын басма сөз катчысы Нургазы Анаркулов билдирди.
Атажурт партиясы Бишкек шаарындагы башка жактардагы эч кандай нааразычылык чоң акцияларды пландап аткан жок. Ошол региондордо өтүп аткан митингдер деле ушул бул элдин ушул жеке демилгеси, а партияга булардын эч кандай тиешеси жок.
Эскерсе кетсек, 3-октябрдагы Ак Үй алдындагы баш алмандыктан кийин Атажурт партиясынын лидерлери депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов 2 айга камакка алынган. Сүт маселеси боюнча кыргыз-казак сүйлөшүүсү аяктады. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы сүт маселесине байланыштуу Астанада өткөн сүйлөшүү аяктады. Башкы санитардык дарыгер Төлөө Исаковдун Азаттыкка билдиришинче, бүгүн кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү Бишкекке кайтып келишет. Андан соң Казакстан Кыргызстандан чыккан сүт продукциялары боюнча кандай чечим кабыл алганы белгилүү болмокчу. 3-октябрдан тарта казак тарап Кыргызстандан ташылган сүт азыктарына тыюу салган. Казакстан мындай кадамга кыргыз тарап өзүнө жүктөлгөн милдеттемелерди аткарбай койгону үчүн барганын билдирген. Түркиянын президенти Сирия боюнча чара көрүүгө чакырды. Абдулла Гүл кечээки сөзүндө Түркия өз чек араларын коргоо үчүн бардыгына даяр экенин бышыктады. Азыр Сирияда эң тетирес сценарий орун алууда. Андан Сириянын эли катуу азап чегип жатат. Кырдаал кээде бизге да залака тийгизүүдө, деди Гүл. Гүл сүйлөп жатканда Түркиянын армиясы Сирия тараптан атылган окко жооп катары коңшу өлкөнүн аймагын 6-нчы күн катары менен аткылагандыгы кабарланды. Путин Назарбаев менен сүйлөшөт. Кремлдин билдиришинче Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн Москвада Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүү жүргүзөт. Путин менен Назарбаев энергетика, космос, өнөр жай тармагы, анын ичинде түз, соода жана экономикалык кызматташтык маселелери менен катар эл аралык маанилүү маселелерди талкуулайт деп күтүлүүдө. Бишкекте жогорку сотко судьяларды тандоо кийинкиге жылдырылды. Жогорку сотторду тандоо кеңеши жогорку сотко судьяларды тандоону 17-октябрга калтырды. Кеңештин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, буга талапкерлердин жыйынга келбей калганы себеп болду. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев жогорку сотко талапкерлиги көрсөтүлгөн 7 судьяны сотторду тандоо кеңешине кайра жөнөткөн. Бүгүн кеңеш ал судьялардын таржымалын кайрадан карап чыгышы керек эле. Ромни дүйнөлүк сахнада АКШ азыркыдан чечкиндүүрөк болушу керек деп эсептейт. Республикачыл партиянын талапкери Митт Ромни азыркы президент Барак Обаманын жетекчилиги астында жакынкы чыгышта согуш чыгып кетүү коркунучу күч алды деп ырастады. Өткөн түнү Вирджиния штатындагы Лексингтон шаарында сүйлөгөн сөзүндө Ромни АКШнын жакынкы чыгыштагы саясатын өзгөртүүгө чакырды. Ал Сирияда козголоңчулар америкалык баалуулукту кабылдагандыктан аларды куралдандырыш керек деп билдирди. УЕФА президенти Бишкекке келди. Европа футбол ассоциациялар бирикмесинин президенти Мишель Платинин учагы түшкө жок Бишкекке кондо. Футбол федерациясынан Азаттыкка кабарлашкандай, Платини бул сапарында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев жана футбол федерациясынын өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргызстандагы футболдун абалын талкуулайт. Кечинде легенда кубогу деп аталган мелдештин алкагында Алга жана Алай командаларынын оюнуна күбө болмокчу. УЕФА президентинин Бишкек сапары 10-октябрда аяктайт. Эскерте кетсек, Мишель Франсуа Платини УЕФАнын экинчи мөөнөткө шайланган президенти болуп саналат. алтын топ сыйлыгын 3 жыл катарынан алган дүйнөдөгү жалгыз футболчу экен. Азиза, азырынча мендеги жаңылыктар мына ушулар.
Жергиликтүү кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык чекит KG сайтына кирсеңиз ушул жана башка жаңылыктар улам жаңыланып турат. Эми акча курсу кандай багытта өзгөрүп жатканын билип алалы. Улуттук банктын билдирүүсү боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 9 тыйын, 1 евро 61 сом 9 тыйынга барабар, 1 рубль 1 сом 51 тыйын, 1 казак тенгеси болсо 31 тыйын боюнча. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтсөк. Камалган депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовту колдоп, Жалал Абадта жол тосуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Кечээ митинг токтогондон кийин 10 аял болсо ачкачылык жарыялаган эле. Аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдырайымовдун акыркы кырдаалдарды билсек, ал биз менен түз байланышта. Рыспай мырза, жол тосуу фактысы боюнча кылмыш иши кимге козголду?
Конкреттүү түрдө ички иштер башкармасы тарабынан Бишкек жол тосуу боюнча конкреттүү эч кимге ашылган эмес. Ал окуя боюнча гана ачылган. Кылмыш жаза кодексинин 234-чү жана 353-чү статьялары же зөөкөрдүк жана өзүн билемдик деген бирлер боюнча кылмыш иш ачылып тергөө жүргүзүлүп, тергөөнүн мөөнөтү 2 ай экен. 2 айдан кийин анан конкреттүү түрдө адамдарга белгилүү болот деп ички иштер башкармасынан билдиришти. Азиза,
облустук администрациянын алдында ачкачылык жарыялаган аялдардын ден соолугу начар экенин дарыгерлер ачка отурушу керек, отурбагыла деп эскертти эле кечээ күнү.
Ооба, дарыгерлер күн сайын эле келип, ар саат сайын келип кабар алып атат. Мына ушул сааттарда тез жардам машинасы келди, алардын ден соолугун текшерип, мына бүгүн саат 10 чейин экөөнү ооруканага жаткырган. Ал эми ушул учурда боз үйдө 25 аял, анын ичинде 5 баатыр эне ошо камалган депутаттарды бошотуу талабы менен канча күн керек болсо ошончо күн отурабыз деп мага айтып беришти. Азыр эле саатта ушул боз үйдөн сурап чыктым. Азиза,
жалпы кырдаал кандай? Шаарда тынчпы?
Шаарда негизинен ушул боз үйдөн башка жактарда бүтүн эле тынч турушат. Бардык эл өзүнүн жумушу менен, ким кайсы жерде иштесе, ким окуган жеринде, ким базарда соода кылган жеринде кадимкидей иштеп, ал эми кырдаалга ички иштер кызматкерлери, жоокерлер жана улуттук коопсуздук кызматкерлери көз салып турушат. Ал эми ошол ачкачылыкта отурган энилерден акыйкат менен облуста өкүлү кабар алды, шаардын мэри кабар алды жана башка бир нече адамдар акыбалдарын сурап кетип атышат. Бүгүнкү күнгө карата атайын бир дарыгерди бекитебиз деген болчу.
Рахмат.
Ордуна үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун төрагасы мага билдирди. Атайын бир тез жардам унаасын бекитип коебуз бул жерге деп. Азиза,
рахмат. Жалал Абадтан түз байланышта кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов болду. Бүгүн Кыргызстанга Европа футбол федерациялары ассоциациясынын президенти Мишель Платини келди. Ал расмий сапардын учурунда өлкө президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугуп, футбол тарыхындагы легенда кубогу мелдешине күбө болмокчу. Мында Бишкектин Алга жана Оштун Алай командалары беттешет. Кыргыз футболун талкуулаган иш-чараларга Кабыл Макеш көз салууда. Кабыл мырза, Платини менен кыргыз футболунун абалы талкууланары күтүлүп жатат. Конкреттүү бир чечимдер кабыл алынабы же өзүнүн кеңештерин берет бекен?
Эми азыр айтыш кыйын, себеби жаңы эле аэропорт, Манас аэропортунан конуп, анан Хаят мейманканасына келип жаңы эле жайгашты. Аны болсо ушул уюмдун вице президенти Марус Либерт Картис жана жардамчысы коштоп келди. Аларды болсо футбол федерациянын вице президенттери Өмүрбек Кутуев менен Аскар Салымбеков тосуп алышты. Алардын айтымында Кыргызстандын аба ырайы жагымдуу экенин, тоолор шаарга жакын экенин биринчи таасирлери катары Мишель Платини айтып берген экен жолдо катары. Азыр болсо мейманканада бир аз эс алып, анан саат 4 президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, ошо Кыргызстандагы футболду өнүктүрүү маселелери талкууланганы турат. Андан сырткары футбол борборуна барып, ошол федерациянын жетекчилери менен, спорт коомчулугу менен жолугат. Мындан сырткары кечинде Спартак стадионунда Алга Бишкек жана Алай Ош командаларынын катышуусундагы кубок легенда кубогунун оюнуна катышып жеңүүчүлөргө сыйлыкты ошо Мишель Платини өзү тапшырган турат.
Ушул эки команда, Алга жана Алай командасы тандалыптыр. Эмне үчүн бул эки команда беттешип атат?
Себеби бул кыргыз футбол тарыхында Алга жана Алай командасынын салымы чоң. Себеп дегенде алар алгачкы союзга эл аралган аренага таанылган алгачкы командалар болуп саналат. Ошол себептен бул кыргыз футболунун тарыхына күбө катары ушул Алга жана Алай командалары тандалып алынды. Көпчүлүк спорт көрмандары Дордой, Абдыш ата командалары ойносо жакшы болот эле деген пикирлерин да айтышты. А бирок легенда кубогу деп аталгандыктан ушул легендарлуу командалар ойносун деген максат болду да.
Рахмат, спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Мишель Платининин Кыргызстандагы сапары тууралуу толугураак кечинде угаласыздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу каармандар, сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. 2010-жылдагы бийлик алмашуудан бери талашка түшкөн Альфа Телеком жабык акционердик коомунун 51% акциясы боюнча ишти башкы прокуратура тергеп өтүп, жакын арада сотко өткөргөнү турат. Мегаком компаниясына ээлик кылган Альфа Телекомдун жагдайлары тууралуу кийинки макалада. 2010-жылдагы бийлик алмашуудан кийин Мегаком уюлдук компаниясына ээлик кылган Альфа Телеком жабык акционердик коомунун Максим Бакиевке таандыктелген 49% акциясы улутташтырылып, калган 51% орусиялык ишкерлерге таандык болгондуктан талаш бойдон калган. Натыйжада бул маселени башкы прокуратура териштирүүгө киришип, бирде сотко жиберилсе, бирде кайра башкы прокуратурага жиберилип, жыйынтык чыкпай келет. Анын себебин башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиев мындайча түшүндүрдү.
Мына бул 51%ден башка дагы көп эпизод бар да. Бирөөндө бир эпизод бар, ошол акчасы эки башка сумма чыгып калган да. Ошону азыр тактап бергиле деп сот жибергенбиз ке кайра. Калгандарынын уже баарын бүтүргөнбүз. Азыр ошол эле такталса кайра жиберебиз.
Ал эми Альфа Телеком компаниясынын мамлекетке караган 49% акциясы да аукционго коюлуп, бирок ал арман чыккан эмес. Учурда компания кимге баш ийип, кандай иштеп жатканы тууралуу Мегаком компаниясынын коомчулук менен байланыш адиси Эдил Касманбетов айтып берди.
51% болсо, ошол агенттиктин карамагында арестта турат. Ал 51%ке ким ээлик кылат, аны ошол мамлекеттик мүлк агенттиги бардык соттук иштерди ошол мамлекеттик мүлк агенттигинин карамагында да. Ал эми 49% акциясынын эсебинен мамлекетке азыр учурда жыл сайын дивиденд катары акча чыгып атат. 2011-жылы 860 миллион сом түштү, 2012-жылы 500 миллиондон ашуун сом ушуна которулду.
Альфа Телекомдун тарыхы Акаев бийлигинин тушуна барып такалат. 2005-жылдагы бийлик алмашуудан кийин башкы прокурор болуп турган Азимбек Бекназаровдун айтымында 2005-жылга чейин колдон колго өтүп келген бул компаниянын лицензиясына мурдагы президенттин уулу Айдар Акаев да жарым жартылай ээлик кылып калган. 2005-жылы лицензия орусиялык ишкерлерге сатылган. Курманбек Бакиев бийликке келген соң анын уулу Максим Бакиев, досу Алексей Елисеев экөө лицензияны орусиялык ишкерлерден тартып алган.
Максимдер ал лицензияны жараксыз деп таап туруп иштетпей коет. Анан алар 49% берет. 51% бизге бер дегенден кийин Бакиевдин улагында анан кайра лицензия берет аларга. 49% эле алып алып отуруп калбай, буга Елисеев болуп алып анан через сот аркылуу банкрот кылып туруп 100% басып алган. Ошон үчүн 100% 49% Максимде, 51% Елисеевке оформить этилип калат.
Ошондон улам Бакиев бийликтен кулаганда Альфа Телекомдун 49% улутташтырылып, ал эми Алексей Елисеевке бирөөнүн мүлкүн басып алган деген шек менен кылмыш иши козголгон. Элисеев да 7-апрелдеги окуядан кийин өлкөдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Алексей Елисеев Максим Бакиевдин эң жакын адамдарынын бири болуп, учурунда Кыргызстандын өнүктүрүү фондун жетектеп турган. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиевдин айтымында 51% акцияга байланышкан ишти тергөө жакынкы күндөрдө аяктап, кийинки жумада сотко жибериши мүмкүн. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек. Ушул Мегаком компаниясына байланыштуу бир нече кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен орчундуусу компаниянын ушул 51% акциясынын ээсин аныктоо болуп жатат. Анткени бул компаниянын кирешеси миллиондогон сомдорду түзөт. Ушул маселени иликтеген депутаттык комиссиянын жетекчиси, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов болчу. Ага кабарчыбыз Рахат Кеңешова комиссиянын иши кандай жыйынтыкталды эле деген жана башка суроолорду узатты.
100% ушул мамлекетке өтсүн. Максимдин үлүшүн алып койгонго тоскоолдук жок деп чечим чыгарып бергенбиз. Бирок ошол чечимди эч ким аткарбай койду. Жогорку кеңеш да жакшылап киришкен жок. Өкмөт дагы, прокуратура дагы сотторго шылташып өздөрүнүн оюнун жасай баштады. Азыр дагы болсо кеч эмес, муну эч кандай соту жок эле конфискация түрү менен эле 51% алып койсо болот. Аны эч талашкан да киши жок. Ошон үчүн таптакыр түшүнүксүз эмне үчүн ушул убактылуу өкмөттүн адамдары ошо 51% калтырып койгон Максимге.
Ооба. Ушул чечимиңиздер, ошол сунушуңуздар эмнеге негизделди эле? Кандайдыр бир саясий мотивтерге же болбосо документалдуу далилдериңиздер барбы?
Мегакомдун ээси болуп Максим эсептелген, бирок кагаз түрүндө жана Элисеев деген досуна жаздырып койгон.
Бирок сотто бардыгы кагаз түрүндө текшерилет да.
Азыр дагы Саутфилд деген учредители Элисеев деген компанияга тиешелүү болгон 99%. 1% бир да бир досуна жаздырып коюптур. Эмне үчүн убактылуу өкмөт ошондогу бийлик 49% эле алды? Менин оюмча бул жерде коррупциялык схемалар иштеп кетсе керек деп ойлойм өзүм. Азыр да кеч эмес, и соттошкон да киши болмок эмес.
Азыр Мегакомго байланыштуу тергөө дагы уланып жатканы эмне себептен болуп атат деп ойлойсуз? Өзүңүздүн кандай божомолуңуз
бар? Менин оюмча бул жогорку бийликтердин саясий тапшырмасы жок. Анткени биз канчалык демократияны курдук деп эсек дагы, азыр жогорку бийликтердин ишараты менен, айтуусу менен соттор жана прокурорлор иштеп жатат. Ошон үчүн жогору жактан бир жакшы бир тапшырма болбой атат окшойт деп ойлойм. Же болбосо биз жогорку кеңештен, комиссиядан ачык эле айтканбыз. Мына конфискация кылгыла и алгыла. Эч ким силерге каршы болбойт, бүт кыргыз эли силерди колдойт деп айтканбыз. Анын ортосунда дагы бир Саутфилд, тиги бу деген дагы бир Максимдин фирмалары чыга алып аракет кылышып, сотторго акча берип, чечим чыгарта коюшуп, ошондой бир оюндардын баарын жасап келатышат.
Азыр ушул Альфа Телекомдун экономикалык финансылык абалы иштери кандай жүрүп атат, кызыгып көрдүңүз беле?
Абал абдан жакшы. Анткени бул батыштын системасында курулган компания. Жогорку бийлиги алмашабы, алмашпайбы, баары бир өзү иштей бере турган компания. Пайдалары абдан көп, Кыргызстанга көп пайда алып келе турган компания.
Маселе так чечилбесе, ушул ойдон улана бере турган болсо, компаниянын ишине кандай таасирин тийгизиши мүмкүн келечекте?
Бул компаниянын ишине таасир этпейт, кебанда эмес, кеп биз Кыргызстанга алабыз, балбайбы. Ар дайым эле ушинтип созулуп жүрө бериши мүмкүн эмес. Бир убакта чынын айтып жооп бере турган адамдар чыгат. Менин оюмча убагы келгенде бул маселе да көтөрүлүп чыгат и ошого жооптуу адамдар жооп берип калышы мүмкүн.
Мекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Абдрахманов менен Рахат Кеңешова маектешти. Ал арада ушул компаниянын мурдагы жетекчилерине козголгон кылмыш иши дагы соттук иштер аягына чыкпай турат. Айыптоочу тараптагы, айыпталуучу тараптагы жогорку сотко арызданганы жатышат. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жалал Абадта ачкачылык жарыялаган эки аял ооруканага жеткирилди. Ата журт партиясы нааразылык акцияларын өткөрбөйт. Сүт маселеси боюнча кыргыз-казак сүйлөшүүсү аяктады. Түркиянын президенти Сирия боюнча чара көрүүгө чакырды. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн Москвада Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүү жүргүзөт. Жогорку сотко судьяларды тандоо кийинкиге жылдырылды. Ромни дүйнөлүк сахнада АКШ азыркыдан да чечкиндүүрөөк болуш керек деп эсептейт. УЕФА президенти Бишкекке келди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кези сайтына коюлган. Сиз түшкү азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөдөгү окуяларга келсек, Орусия президенти Владимир Путин Pussy Riot панк тобунун мүчөлөрү 2 жылдык мөөнөтүн камакта өтөш керек деп эсептейт. Ал эми абактагы мурдагы миллиардер Михаил Ходорковский 7 октябрда президент 60 жашка толгондо көрсөтүлгөн фильмде кечирим сурашы керек деди. Төрөкулдоров баяндайт.
Орус президенти Владимир Путиндин 60 жылдык юбилейине байланыштуу жекшембиде НТВ телеканалы даректүү тасма көрсөттү. Pussy Riot тобунун ырчы кыздары анын айтымында каалаганына жетти.
Мен биринчи эле реакциям динге ишенгендерди ушул кыздар үчүн кечирим сурагыла дегим келген. Бул ошо менен эле бүтүп калат го деп ойлогом. Бирок алар аны улам кыйкырып, улам бир нерселерди чыгарып, акыр аягында сотко чейин жетишти. Сот аларды 2 жылга отургузуп койду. Менин муну менен эч байланышым жок. Алар өздөрү ошону каалаганбы? Демек, ошону алышты.
Деди Путин. Pussy Riot музыкалык панк тобунун 3 мүчөсү февралда Москвадагы эң чоң православ чиркөөсүнө кирип, ал жерде Владимир Путинге каршы ырырдай башташкан. Путинге каршы демекчи, учурунда саясатка аралаша коем деп бир топ экономикалык кылмыштар үчүн түрмөгө отургузулган Ходорковский жөнүндө сөз сүйлөп, Путин эгерде Ходорковский президентке кечирим сурап кат жазса, анысы каралат деди. Михаил Ходорковский, ЮКОСТ мурдагы жетекчиси жана Орусияда учурундагы эң бай адам, чайкочулук кылган, салык төлөөдөн баш тарткан деп айыпталып, 13 жылга түрмөгө кесилген. Бул 2 айып тең дүйнөдө саясий себептер менен эле ойлоп табылган жалаа катары кабыл алынып, өлкөдө бийликке баш ийбегендерге каршы Кремлдин жазасынын өзүнчө бир символуна айланган болчу. Путин оппозиция жөнүндө да заар сөзүн айтпай койгон жок. Президент оппозицияны бир нерсенин кереги жок кабыгы деп атап, ал анын тазаланышы керек деди.
Я надеюсь, что естественным образом.
Мен бул кабык өзүнөн өзү тазаланып, биз акырында кайсыл бир тармактар үчүн же жалпы мамлекет үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр кызыктуу, маңыздуу жана жарк эткен адамдарды көрө алабыз деп үмүттөнөм.
Орусияда мамлекет көзөмөлдөгөн телеканалда жекшембиде көрсөтүлгөн бул даректүү тасмада негизи Путиндин жеке турмушуна тиешелүү анча деле маанисиз кадрлар көп көрсөтүлгөндөй болду. Маселен, президент тамактанып атат, жумушка машинеде баратканы же ити менен ойноп жүргөнү тасманын авторлоруна көбүрөөк кызыктуу көрүнгөнсүйт. Абалким максат Путинди дале алдуу күчтүү киши катары көрсөтүүдө болсо керек, анын сууда сүзгөнүн да далай көрсөтүштү. Бул программа президенттин 60 жылдыгына арналган телеберүүлөрдүн сериясынын бир гана учуру болчу. Анын сынчылары муну жеке адамга сыйынуу катары кабыл алышканын билдиришүүдө. Төрөк Дуров, Азаттык.
Бүгүн улуттук кыргыз драм театрында театрдын сезону Манастын уулу Семетей спектакли менен ачылып жатат. Бүгүндөн тарта театрга барып турсаңыз болот. Бул тууралуу театрдын көркөм жетекчиси Замир Сооронбаевдин өзү айтып берсин.
Традициялар курган жылда ушул спектакль менен сезонду ачабыз. Улуу драматург Жалил Садыковдун 80 жылдыгы 86 сезонун ачылышы. Быйыл бул спектаклге мына 31 жыл болду. Быйыл ушул 30 жылдыгын өткөрөлү деп атабыз. Азыр бүтүп жатат.
Анан жакынкы күндөргө кандай спектакльдер коюлат? Элдер эмнелерди келип көрүп кетсе болот?
Эртең Абдыгулова анын Бурулча деген пьесасы боюнча эртең спектакль эртең бүрсү күнү 12-3 күн премьера болот. Мына быйыл кызыл коюлган спектакльдер өчтөр ошо жаңы спектакльдерде мына ошол спектакльдер коюлат. Үйлөнүү, Турат Абдыгуловду набир кечирбейт жана ушулар менен башталат. Анан биздин репертуарыбыздагы калган спектакльдер программа боюнча кете берет. Кичи зал деп малый зал ачканбыз. Ага дагы өзүнчө репертуарлар бар малый залга коюлган ошолор менен дагы кетип турат.
Аябай сагынып калса керек азыр.
Аябай сагынып мына бүгүнкүгө мисалы үчүн азыр билет жок.
Канча билет сатылды бүгүнкүгө?
Администратордун айтышына караганда бүгүн орун жок болуп атат.
Замир Сооронбаев бизге ушундай кабарларды айтып берди эле. Бүгүн болсо Кыргызстанда Ден соолук KG тематикалык журналынын бет ачары болуп жатат. Кыргызча бул журнал эмнеси менен өзгөчөлүнө жана окурмандарга кандай пайдалуу кабарларды сунат? Журналдын редактору Данияр Муханбетовду жана журналист Бүбү Токоеваны студиябызга чакырдык эле. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатчылык.
Айтсаңыз, Данияр мырза, ден соолук тууралуу аз болсо да гезиттер бар эмеспи? Сиздер окурмандарды кандай өзгөчөлүктөр менен тартабыз деп атасыздар?
Эми гезиттерди деле окуп көрдүк. Алардын деле мындай мазмунун деле эми жакшы, бирок кээде канагаттандырат, кээде канагаттандырбайт. Биз деген өзгөчөлүгүбүз бул журнал эме кылат элек да. Жогорку деңгээлде профессионалдуу журналисттерди жумушка алып, ошо бир өкмөттүн деңгээлинде болобу же улуттук деңгээлинде болобу чоң-чоң оорчундуу маселелерди көтөрүп эл менен мындай ошо ой пикир алмашмакчыбыз да.
Мына журналыңыздарда көрүп турам, ошо социалдык маселе болобу, экологиялык маселелер болобу, туура жашоого пропагандалоо экенин э түшүн байкашыма караганда. Бүбү айым, сиз айтсаңыз, ошо кандай өзгөчө материалдарды кандай кылып башкача кылып сунабыз деп атасыздар?
Бул менин оюмча бул ден соолук журналынын өзүнүн ордун
каармандарын талап деп ойлойм. Эмне дегенде биз азыр аябай медицина абдан өнүгүп жатат. Бүгүнкү биз кечээ дарыланып аткан дарыларыбыз бүгүн жарабай калып атат. Эртең такыр башка дарылар чыгып атат. Ал эми биздин баягы айыл жергесиндеги же болбосо мындай бир маалыматтан алысыраак кишилер баягы кандай дарыны пайдаланып атат, кандай дарылануу ыкмаларын пайдаланып атат. Ошол жагы анан кийин бүгүн биздеги жеке болобу же болбосо өкмөттүк болобу дарылоо системасы мисалга саламаттык сактоо системасындагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай мүмкүнчүлүктөрдү биз ала албай жатабыз. Ошол жагы дагы анан кийин бул кезде окурмандардын өзүнүн мисалга бир рубрикабыз бар, өзүнүн оорусун дагы жеңип баягы адам катарына кадыресе жашоого аралашкан адамдар жөнүндө дагы менин оюмча кызыктуу материалдар деп ойлойм.
Данияр мырза, бул Кыргызстанда деги эле журналдын сатылуусу кыйын, анткени элдин социалдык абалы гезиттер келет ылайыкташкан деп айтылат да, маркетинг жагын кандай ойлоштуруп атасыздар?
Эми маркетинг жагында эле ойлоштурдук. Биринчиден журналды биз өзүнүн себестоимостунан өтө ылдый кылып саткан атабыз, эки эсе үч эсе кылып. Мындай жогорку баа менен коюлсак да сатып алуучуларды коркутуп албай эле деген бир эме ой менен. Анын үстүнө бул экземпляры дагы аз болуп атат. Пока 1000 экземпляр менен токтодук. Анан бирок баягы рентабилдүү деңгээли бар да, ошо өзүн актап кетиш үчүн да бир 5000-6000 чыгарыш керек. Бул журнал деген өзүңүз байкагандай полностью кымбат болуп баары глянцевый болуп чыкты. Может быть, биз деген жөнөкөйлөштүрүп тышы жакшы болгону менен ичи мындай арзаныраак кагаздар менен чыгарып коебузбу деген ой бар да.
Өзүнүн наркынан ылдый сатып атсаңыздар анда каржылоосу кандай болуп атат?
Каржылоосу азыр эми каржылоосу бир Supreme Trend деген компаниянын генеральный директору Байтериков Курманбек Анарбекович төлөп ошо расходтун баарын алып атат. Эми бул абалдан чыгыш үчүн баягы рекламодательдер болуп калабы, ошол көрөбүз го, эми дагы шарттарын өлүштүрөбүз.
Бүбайым, анан сиз журналист катары айтсаңыз, бир эле журналисттер эмес, мындай тематикалык журналдарда адистер дагы жазып туруш керек го, ошол жагын кандай караштырасыздар?
Адис жагындагы журналисттер тартып, анан кийин адистин сөзүн билесиз да, баягы терминдер мындай катардагы окурмандардан алысыраак болуп калат. Ошон үчүн журналисттерди ошол терминдерди адистерден ылайыкташтырып, ыңгайлаштырып берүүгө мындай
журналисттер өздөрү эметет, жазат. Анан мисалга сиздер орчундуу негизи социалдык маселелерди дагы алып чыгабыз деп айттыңыздар да, аны кандай жолдор менен кантип жеткиресиздер?
Эми мына маселени ушул биринчи санда, биринчи чыгышында генетически модифицированный организмы деген теманы алып чыктык. Мына үч чоң макала чыкты. Ошондо деген азыр эми кыргыз жарандарына бул жанагы өзүнүн баягы билим берүү, агартуу миссиясын аткарып атат бул журналчы. Азыр ошо ГМО сатып аткан кишиден басып келип, ГМО эмне экенин билесиң деп, өзү да билбейт да. Ошо кыргыз эл негизи ошо маалымат жетпегендиктенби, ушул ГМО экенин эмне экенин да билбейт чын айтканда. Вот эми ошого эле деңгээл, ошондой эле, например, социалдык болгондо бул дагы экономикага дагы айтып атпайбыз, жанагы ичкен суубуз, дем алган абабыз, жүргөн турган чөйрөбүз баары эле ошо ден соолукка барып тиет экен да. Например, жанагы айыл чарбада азыр деген мал оорулары болуп атат, ал кишиге кандай таасир берип калат. Жанагы туризмге дагы тийишип кетет экен, себеби жанагы көлдүн тегерегинде көп жанагы санаторийлер өзүлөрүнүн жанагы санитарлык эмесин эрежелерин бузуп, жанагы айыл чарбада жанагы удобрениялорду используют синтетический, анан баары эле ээрбели көлгө түшөт, а көлгө түшкөн киши баягы эме болот, жанагы аллергия болуп калышы мүмкүн.
Баардык тармакты бириктирет,
ошо биз ошону бир мындай көзөмөлдөп ошо эметилген.
Окурмандардын талабын дагы изилдедиңиздер да, азыр окурмандарга кандай маалымат жетишпейт экен?
Албетте, ошо эми окурмандардын ар кайсындай деңгээли бар да. Биздин да журналыбыз да ошол ар кандай болуп атат да. Чоң оорчундуу маселе көтөрдүк, бирок ошондой болсо да, например, келсек могул жерде жанагы нан сатып алганда да кандай сатып алыш керек, каяктан нан сатылат,
санитардык абалы нанын жасаган жерлерине
жөнөкөй, мындай жөнөкөй бир адамга керек болсо, например, биринчи школга, биринчи класска баргандардын жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугу кандай болот, саламаттыгы жанагы
түшүнүктүү. Урматтуу каармандар, Бүгүн биздин студияга конокко журналист Данияр Муханбетов жана Бөбө Токоева келди. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Биз болсо ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Оодо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык Чекит KG сайтына кирип окусаңыз болот. Азаттыктын түшкү чыгарылышын мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Иш күнүңүздөр жемиштүү улансын.